Nazioarteko PLONCONF 2023 konferentzia Eibarren egingo da urten. Aste honetan zehar, hain zuzen ere. Eta galdetuko duzue, PLONCONF, PLONCONF. Bueno, CONF, pista eman dizuet hasi eran, konferentzia, baina PLON, zer da PLON? Barakatu dut Sherlock Holmes gisa, eta PLON zera da? Edukien gestiorako software libreko sistema bat. Egokia dena, edo zein webingurutan, erabiltzeko atarietan, webune korporatiboetan, edo onlineko merkataritzan. Gainera, PLON, GNU, General Public License, GPL, izenpean argitaratutako kode irekian oinarritutako garapena da. Zopen oinarritua eta Pythonen programatua. Izen berri komplikatu gehiagi, aukeran aurkitu ditut nire investigazioan GPL, Zopen, Python, baina bat akaso ezagunagoa egingo zaizue. Kode sintax. Ekipo, hori bai.
Egunean bingo goratzen gara berarekin, ez da?
Bai, hori da. Ba, kode sintax bereziki internet aplikazioa lantzen dituen Eibarko enpresa da, eta gainera euskerak ba, interneten duen presentzia sustatzeko azken urtetan hainbat proiektu garatu ditu. Aipatu duzuna, egunean behin, baino baita aurki, sustatu, ahotsak, eta entzungo zen dituzten beste hainbestere bai. Ba, hortxe dago, lotura. Izan ere, kode sintax Eibarko enpresak udalaren lankidetzarekin antolatu baitu ekimen hau. Mundu osotik etorritako 200 aditu elkartuko dituena. Eta nik hitze komplikatu asko esan dizkizuet, eta enaiz oso jakituna ere ordenagailu eta softwareen munduan, baina honen ondik norakoa pixka bat argitzeko, gurean dugu gaurkoan zuzenean, Eibartik gainera, Jon Lizarazu, gure lagun kide eta kode sintaxeko kidea ere, bai. Ongi etorri, Jon.
Bai, ongi etorri, egunon.
Aizu, hor hitz komplikatu horiek ondo esan ditut, edo nola joan
da. Bai. Ja, honez pentsatzen momentu bat ema, ja itxita jutiaz, ez dakit, hobeto ez dakit esaldu leiken.
Ondo azaldu du Gartxote, jo, eske, jendea pentsatu Gartxote musikari buruz bakarri dakila, baina, hau dena aparatua.
Bai, kistora aparatua. Aizu, Jon, pixkat horrela gaia eta, bueno, jendeari eta entzuleari norabide pixkat jartzeko. Aipatu du PLON Conf 2023 nazioarteko konferentziaren, bueno, ez dugu aipatu, baina 20. edizioa izango dela, Eibarren egingo dena, eta irakurri dudanez, ba, ekimenak 220 aditu inguru, eta 25 bat herrialdetako erabiltzaileak izango ditu, baina entzuten ari denarentzat, zertaz arituko dira hauek orokorrean aste hontan zehar Eibarko konferentzia horretan?
Bai, ba, bueno, Piskata azaltzeko konferentzia bera hiru zatitan banatuta egongo da. Astelen eta aste artean inginoan lehenengo zati bat, eta da ba, komunitateko jende adituenak edo nola baiz, ba, beste guztiei ba, entrenamentu edo training batzuk ematea dena. Gaur hasi da ja goizian lehenengo keynote-arekin eta hitzaldien fasea, eta gaur bihar eta etzi izango da hitzaldi horien fase hori. Eta gero ja, larun bat eta igandean izango litzake ja, sprint bat edo, ba, bueno, ba, komunitateko jende bat geratuko dana hemen ondio asteburuan, lankidetzan, ba, softwareak eukileizken mejora posibleak edo horretan lantzeko.
Hau da, pixka bat, mundu osoko agente ezberdinek, bai, ezagutzak eta esperientziak trukatzeko aste bat.
Azkenean, zuk esan duzun bezala, software librea da, eta software libre honen atzean, hau mantentzeko ez dago enpresa zehatz bat, hau duzi aurrera eramateko. Hemen garrantzitsuen azkenean komunitatea da, eta komunitatearen indarra. Eta urteroko konferentzia hau, urte bakoitzean leku desberdin baten antolatzen dana, da aukera paregabe bat, komunitate guzti hori elkartu, elkar ezagutu eta elkarren gatik ikasteko.
Nik somatu dut, Jon, irakurtzen ari nintzela, bai, notiziak eta pixkat elkarrizketa prestatzeko informazioa, somatu dut, nire aldetik, hau da, autokritika egiten dut, ez jakintasun handia dagoela, aipatzen ari zaren komunitate, eta bueno, komunitate horren atzean dauden enpresa eta eragile askoren inguruan. Ez jakintasun handia dago, zure ustez, ala ni naiz. Ala ni naiz, akaso, edo bada haue pixka bat oraindik ere...
Bueno, nik uste dut, bada hola pixka ez jakintasun nahi igual, software librea bera zer dan, edo zer esan nahi da ben horrek, ez? Askotan software librea lotzen dugu doakoa izatearekin produktua bera, baina hori baina askoz gehiago da. Azkenean software librea lehen esatu entzela da, komunitate bat atzean daukan bai izan leke bai normalean teknologia bat eta teknologia horretan lanean dagon jendea dela edozein izan dezagun. Adibidez, ba guko desintaxen lana egiten dugu eta aportatzen ditugu gure aldetxoak komunitate hortara, ba gure akats batzuk reportatuz edo akats hori beste akats batzuren zuzenketak aportatuz eta azkenean software librean garrantzian eretzat hori da, azkenean doakotasuna ja beste kontua da.
Nik gehitu nahi nuen gainera, ez jakintasun hori argudiatzeko, irakurtzen ari nintzela, eta bueno, egunean behin, eta pixkat Euskal Herrian, Euskal Herritik jaio diren ekimen hoiek, ba, askoz ezagunak zaizkigu ez, egunerokoan, baino konturatu naiz, eta hau beridikoa da, egia da. Hor, bueno, software libre eta doakoen arteko diferentziare orain txaipatu duzun bezala, hori, ba, investigazio hau egin ez konturatu naiz, ez jakintasunaren beste ale bat, baina adibidez, hor, irakurtzen ari nintzen software librean eta zenbat gauza sortu diren, eta nik uste, jende asko harrituko litzakelare jakin gabe zenbat erabiltzen ditugun. Hau da, konturatu gabe software libre direla eta Jonek aipatu duen bezala hor nola sortu diren hortaz konturatu gabe zenbat erabiltzen ditugun. Eta nik euki dut, bueno, atzo euki nuen, hau prestatzen ari nintzela egoera hori hemen Photoshop edo ezagunaren ordezkotzat erabiltzen dudan GIMP bat hemen nola da, ez dakit, katu bat o txakurra o zer den, baina hor ateratzen zaio alako ez dakit, boligrafo darkatz bat ere haotik ikonoari, eta nik hor nuen betidanik nire, bueno, betidanik ez, baina dudanetik nire ordena joan, eta ala nola jetxi nuen, unbaitetik, norbaite gomendatuta, baina ez nekien ere alako beste adibide bat zela, eta pixkat horregatik nioen ez, ez jakintasunaren askotan, gure bizitzan oso integratuta dauden gauzak dira, baina ez dakigu enundik dato zen, eta zeintzuk dabiltzan horren atzean lanean, pixkat
impresio. Eta pixka bat horrek daukan balio erantzia, bai, ez, azkenean adibidez, aipatu duzun bezala Photoshop, ba bueno, bazuk, Photoshopen zerbait ikusten baldin mauz ez da bilela ondo, edo igual hobeto litzakela beste modu batera erabiltzea, edo lako zerbait hori reportatzea Adobe moduko enpresa bat, eta gero Adobek erabakitzea, bai, bueno, bai, igual diskusio bat sortzia horren gainean oso zaila da, edo isa, imposiblia, azkenean hori enpresak erabakitzen dau, enpresaren bideak dare. Baina GIMP bezalako proiektu baten, segurazki, ez nago sigur, baina seguru daela, dagoela komunitate bat atzian, arazoak eta reportatzeko, zure hobekuntza proposatzeko eta eztabaida foroak be bai bertan sartuta ulert irakurtzeko be bai, ez? Azkenean arrazonamentua be igual gauza batzun zergatia ta holako.
Badaukat beste galdera bat, Jon. Beti ukidet sentsazio bat eta bueno, ez dakit aurretik aipatutako ez jakintasunarekin lotuta, baina pixkat hildo beretik. Beti sentsazio bat ukidut teknologia ba norberak edo nik behintzat hauteman dezakedana, baina asko ze abiadura handiagoan doala, ez? Eta ordun galdetu nahi nizun, aipatzen ari ginen komunitate horrek beharrari erantzute ote dion, batzutan beharraz gainago abiadurak hartzen duen, pixkat zeintzuk diren komunitate horrek beharrari erantzutean ba, alderdi positibo edo negatiboak, nola ikusten duzun zuk hori?
A ber, azkenean software librean komunitate bat izan da, komunitatean enpresa desberdin asko gare, mundu osoko enpresa desberdin asko, eta gu enpresok gare software hori saltzen dugun momentuko bezero horrekin kontaktuan. Eta mundu guztiko bezero bakoitzak dauzka bere beharrak edo behar desberdin horrek, ez? Eta asko laguntzen dau, olako konferentzia baten adibidez, behar desberdin horiei erantzun emateko modu desberdinak ezagutzen eta elkarrekin implementatzen. Orduan, egokitzapen hori edo berrikuntza horren egokitzapen hori ahalbidetzen dau eta errazten dau olako konferentzia eta software libreko komunitate batek. Orduan, nik uste dut bai, eguneratuta mantentzeko gaitasun handiko zera badala.
Bai, gainera, badauka horre zantzua ere, edo nik ikusi nahi dio eta kaso, zuek beti konektatuta eta esaten duzu internazionala da komunitate hau, baina igual urtean behin ere behar izaten dira alako, ez dakit, kuadrilla, bazkari edo eta gauzak ba, bere lekuan jarri eta iritzi zein ideia berriak partekatzeko astia, ez? Gainera, bueno, aurten Eibarren da eta horre ere aipatu nahi nizun, Bueno, irakurri dudan, ez? Eta biztan da, bai, kode sintaxen gatik bihurtu, eta beste arrazoi askoren gatik, baina gure herrialdeare eta Eibar bera ere bihurtu dela erreferentzia puntu moduko bat, ez? Orduan, galdetu nahi nizune bai, Eibarren izateak duen zeresana kasu honetan, zuentzako zuzenean nola ez, baina, bueno, euskal komunitatearen zako ere, bai, badu zeresana, ez? Eibarren ospatzeak aurtengo kongresu.
Bai, azkenean, hau proposo zozkuen aurreko urtean, aurreko urteko konferentzia baino lehen, Alemaniara jun ginen beste sprint baten, eta ondoren Hamburgera jun ginen gu koizintaseko langileak bertako konferentziara, bertako parte izatera, eta han esan behar ginoan nun izango zen konferentzia aurten, ezta? Eta, jo, hasieran ba, beti pentsatzozu, ez, jo, ba, Euskal Herrira eta nora, eta ba, Bilbo, Donosti, Gasteiz, ez, azkenean, mapan jartzeko, kokatzeko herri errezagoak di, eta ba, igual nola baita esateko turismo aldetik, ba, garrantzitsuagoak edo dana dalakoa. Baina, jo, guk esan ginoan, jo, gure enpresa Eibarren dago, gu, ni ez, zehazke, baina gu Eibarkoa gara, gu Eibarko enpresa bagara. Eta, guazen begiratzera, ia posible dan, ez? Ia posible dan antolatzia, hainbeste jende elkartuko daben, eta hainbeste leku desberdinetako jendea elkartuko daben konferentzia bat Eibarren, eta proba batzuk edo galdera batzuk inda gero, esan ginean, ba, bai, ba, posible da, ba, guazen gurian itxera, ez? Eta guazen mapan kokatzera, edo software honen mapan kokatzera nondagoen kode sintax eta nondagoen Eibar, aldi berean.
Bizkate joan ere, elkarrizketa borobiltze aldera ere gustatzen zait, eta zaigu beti ez dakit eraikitzaile izatea, eta komunitate honek etorkizunean ere pixkate musikariei galdetzen diegun bezala, beti, galdetu nahi nizun, zein da komunitate nazioarteko komunitate honen erronka nagusia adibidez datozen urtei begira, norabidea zein da?
Norabidea komunitatean zentratzea, komunitate garatzailean eta garatzaileen komunitate horretan zentratzerakoan gero bezero, azken bezeroan zentratzea ekartzen dau, eta inoiz ahaztu gabe eta inoiz albo batera utzi gabe azken puntako teknologiak eta bai, azken modan egotea edo hori, bai.
Bai, tendentzia ez erortzea, ez erortzea gizartea den abiadura hondiko tren honetatik. Bueno, ba, pare bat datu, jakintzazue Marleskoan eta Kolisio Antzokian izango direla ekitaldi nagusiak, urriaren bitik, jada hasi dira, eta ez dakit aurkezpena ofiziala gaur ote zen, edo irakurri dute
bai, zerbait, ez da? Aipatu duten atzota eranengoa Marleskoan UEU-un eraikinean inginuan, eta larun bat eta igandekoa bertan izango da, horrek izango dira bi ekintza jende gutxiago hartu daben ekintzak, eta gaurtik hasitakoa hemen atzien dagoen Koliseoan, ikusten duzu kafe etena dago eta jende irten daia erretzera eta beste, eta hemen izango da Koliseoan bertan itzaldien zera. Eta ostiralean egongo da, hemen bi gela dare gaur eta bihar, eta ostiralean egongo da hirugarren gela bat, bereziki antolatu duguna, track lokal moduan deitu duguna, eta izango da gure plone bezeroek emango dituen itzaldiena. Ba, pixka bat, bakoitzak ba, bere berak zertan erabiltzen daben plon, edo zela izan den beretzat plon erabiltzea, edo zertan laguntzen daben bereziki.
Oso ondo, Jon, ba, hemen ez jakin handia, igual lagun batzukin joango da, area apunte batzuk hartu, eta urrengo urtean ba, plon hemen eta alako software librearen inguruan da bien komunitatearen ba, nondik norakoak gehiago zagutzeko. Mi esker, Jon, ez dakit hemen ekipoak galdetu nahi duen zerbait ala, baina...
Nik bi gauza esan barra dozket bat, Gorkak idatzi digula seteko aspaldiko, Jon, agur bat, lagun handi bat, bueno, love story bat daukagu hemen diaren kafearen familia, eta bi, ea Jon Lizarazu noiz pasako den gurekin kafe hartzera hemendik gure laborategitik, hori besterik ez?
Ba, lehen erreza bazen zuen ordutegietan kuadratzia, oin pixka zaio da lan kontu denatik, baina bueno, aparteko orduen baten gehiatu benke bai.
Bueno, irratxe dutik kanpo kafea lasaiago hartuko dugu ere, beraz
hori begitza da bai.
Gerta da dila, laizter. Ba, Jon Lizarazu besarka handi bat, Eibarreraino, eta jarraitu gogorre lanean aste honetan guztien zehar.
Bertin bueltan, tolozara.
Eskerrik
asko.
No olvidar tu nombre.